Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, во Цатанот.
Добро утро, почитувани слушатели, во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
slobodnaevropa.mk
Во почетокот прегледот вести. Американскиот председател Барак Обама изјави дека Соединетите држави тесно ќе соработуваат со новата грчка влада и ќе ѝ помогнат на Грција за постигнување долгорочен просперитет. Обама телефонски разговарал со новиот грчки премиер Алексис Ципрас за да му честита за победата на предвремените парламентарни избори. Новата влада вети отфрлање на строгите мерки за штедење, намалување на високите даноци и нови преговори со меѓународните кредитори. Белата куќа соопшти дека Обама и Ципрас разговарале за безбедноста во Европа и за соработката во контратероризмот. Проруските бунтовници во Источна Украина соопштија дека ги опколиле владините сили во стратегиски важниот град Дебалцеве. Тоа го потврди портпаролот на украинската армија Андреј Лисенко, додавајки дека украинските сили биле нападнати со ракети од типот град. Во Киев пак некои официјални представници демантира дека владините сили биле подготвени да им се предадат на проруските бунтовници. Дебалцеве е една од неколкуте точки каде што се разгореа борбите во Источна Украина од почетокот на овој месец. Милитантите на Исламската држава објавија нова аудио снимка на која јапонскиот заложник Кенджи Гото повторно бара ослободување на ирачанката која сакала да изврши самоубиствен бомбашки напад. Снимката е објавена додека Јордан понуди размена на затвореници со милитантите на Исламската држава во оби да го спаси јорданскиот пилот. Во снимката се наведува дека Саджида Ал-Ришави мора да биде ослободена денеска или воспротивно ќе биде убиен пилотот Муас Ал-Касасиба. Во напад, најверојатно изведен со американско беспилотно летало во Пакистан, биле убиени 6 милитанти, соопшти пакистанската разузнавачка служба. Се прецизира дека било погодено едно возило во граничната област меѓу Пакистан и Афганистан. Постои сомневање дека во возилот имало борци од Узбекистан. Радио Машал јави дека ова бил 4 напад со беспилотно летало во Пакистан од почетокот на годинава. Во емисијава ќе слушате и за странските инвеститори во Македонија со забелешки за брзото менување на законите во земјата. Апели до битолчани да не горат гуми и пластики за загревање на домовите, ако сакаат да имаат чист воздух. Македонскиот женски ракометен првак Вардар утре ги продолжува настапите во Лигата на шампиони. Брзото менување на законите во земјата без притоа да се побара нивно мислење е една од главните забелешки на странските инвеститори за деловната клима во Македонија. Од владата пак вела дека брзите законски промени биле со цел порамно правен и подобар систем за сите, а не само за некоја група. Зора Нагаджовска.
Помал потенцијал за корупција, помалку законски измени, стручна квалификувана работна сила, поефикасна администрација и улеснување на административните постапки, особено околу издавањето на работната дозвола за странци. Ова се забелешките на Советот на странските инвеститори кои бараат од владата пред да ги менува законите да побара мислење од домашните странските инвеститори. Неодамна представник на Советот на странските инвеститори изјави дека бараат од владата процесот да биде попредвидлив, со што компаниите ќе може да даваат мислење околу новите законски решенија. Професор Зоран Ивановски вели дека чистите и брзи промени на законите ја прават несигурна деловната клима.
Ако привлекува бизнисот, секогаш стабилност и сигурност на законите и бизнис климата, условите за работа во кои работат компаниите. Честа инцидентна промена на законите или на условите за работа секогаш внесува несигурност, страв кај инвеститорите и ги води кон абстиненција од инвестирање.
Вице-премиерот Владимир Пишовски пак вели дека делот за билешките на инвеститорите се веќе спроведени и тврди дека чистите измени во легислативата се прават поради потребата за усогласување со европското законодавство.
Ние не сме сретни кога мора да ги правиме тие измени во законите. Не е тоа забава за владата па од ден на ден да ги менува законите, него едноставно настојување да се направи системот да е што порано правен, што понапреден и едноставно што подобар за сите во државата, а не само за определени. зелена интересна група.
Поранишниот гувернер на Народна банка Петар Гошев вели дека за привлекување на странски инвестиции не е доволно само да се понудат подобри услови од другите за отварање на бизнес во земјава.
Постојано меѓународната заедница информирана дека демократијата, судскиот систем проблематични во Македонија. Информациите за корупцијата исто така се многу важни и тие влијаат. Континуирано се вклучуваат коруптивни действија во Република Македонија и не е никаква тајна за корумпираноста на владите во Република Македонија. Значи, сите тие фактори влијаат на одлуката дали некој, сите заедно влијаат, дали некој ќе дојде во Република Македонија или не.
Во првите 10 месеци од минатата година вкупното салдо на странските инвестиции изнесува 197 милиони евра или 13 милиони евра помалку од истиот период во 2013 година. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во изминативе денови нивото на загадувањето на воздухот во Битола со ситна прашина достигна 20 пати над дозволеното. Тоа беше причина градските власти да ги интензивираат апелите до битолчани да не палат гуми и пластики за да ги загреваат нивните домови. Жанета Здравковска.
Битолчани да не ги загреваат просториите со прегреано отпадно масло, лакирани или обоени отпадоци од дрво и мебел, стиропор, пет амбалажа, парчиња гума или било каков синтетички материјал, предупредуваат од Општина Битола. Едни од главните загадувачи се ложиштата во градот, каде нема колективно парно, па повеќето од граѓаните се греат на дрва, а некои, барајки по ефтини начини, користат разни отпадоци. Битолчани реагираат дека има несовесни граѓани кои горат пластики и гуми, создавајќи неподнослива смрдеа, дури и низ улиците во централното градско подрачје.
Живеам во строгиот центар на Битола. Во моето соседство има куќа каде што живеат повеќе семејства и секојдневно од нивниот оџак излегува густ црн чад, а исто така се шири неподнослива миризба на гуми, пластики. Јас не знам на што се топлат моите соседи, но знам дека ние не можеме да отвориме прозорец, а не можеме нити пак да сушиме алишта на балкон. Да не зборувам за здравствениот аспект, односно воздухот кој што секојдневно го дишаме.
Во продавница горат гума, цела улица мириса.
Од Општината признаваат дека постојат вакви случаи и доколку загадувањето продолжи, најавуваат дека ќе преземат засилени инспекциски контроли.
Сигурен сум дека и човечкиот фактор тука е многу значен. Значи, покрај индустријските објекти кои што треба да се контролираат како работат, покрај градежните фирми, едноставно начинот на грејење многу придонесе овој период за зголемување на PM10 честичките.
Вели битолскиот градоначалник Владимир Талески. Пред 7 години, поради долгови стечај на топлификација, над 700 семејства во Битола останаа без парно грејење. Дел од домакинствата се преориентираа кон грејење на дрва, јаглен или струја. Екологистите од Сдруженијето за нас се работи сметаат дека со забрзана реализација на проектот за топлификација на градот со топлинска енергија од рек ќе се реши дел од проблемот.
Доколку, на пример, се покаже дека огревното дрво индивидуалните ложишта во овој зимски период се главните загадувачи на територијата на општина Битола, а не е чудно да се покаже тоа, тогаш ние имаме некакви мерки од типот на тоа да се забрза процесот на топлификација на општина Битола, кој што толку години се ветува.
Вели Иван Ирчик, за Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Дејан Трајковски со својот втор роман «Неверство» ја доби наградата Македонска книжевна авангарда, што ја доделува Фондацијата за културна и научна афирмација и презентација «Македонија презент од Скопје». Рецензентите го споредуваат авторот со Петре М. Андреевски и Живко Чинго. Љупче Јолевски.
Секое признание годи, посебно кога има предзнак авангарда, што значи предводница, значи поттик и секако еден вид дополнителна промоција на делото, што е многу битно. Ова ќе го забележи Дејан Трајковски, повеста дека тој за романот «Неверство», неговата втора книжевна објава, е добитник на наградата Македонска книжевна авангарда, што ја доделува Фондацијата за културна и научна афирмација и презентација «Македонија презент» од Скопје. Појаснува дека наградата е наменета условно речено за млад автор, но вели дека кај нас, како и за многу многу други работи, времето е прекршено и за млади се сметаат и оние до 45 години.
Мојата генерација од 70-тите години е како некое друштво на неродени писатели, прескокната некаква осакатена генерација. Во Македонија од таа генерација едноставно писателите се бројат на прстите од бедната рака. И затоа повеќе од одлично е што во последно време генерациите од 80-тите и 90-тите години започнуваат да објавуваат прозни смели дела. Веќе имаме и некои мудри пера како Живко Гроздановски, например, Петер Андоновски, Фрсина Пармаковска, да не зборуваме за Жарко Кулендживски, Румена Божаровска и така натаму. Така да се надевам дека оваа награда ќе успее дополнително да ги афирмира и тие нови, да речеме, генерации, бидејќи тоа е и на мене.
Говорејќи за романот за кој рецензентите во Поглед на јазичната умешност, сочните диалози и впечатливата описност го споредуваат со Петре М. Андреевски и Живко Джинго, велејќи дека тие се вистински татковци на неговата проза, тој истакнува дека делото од почеток било замислено како еден вид осврт на аспекти од неверството. Вели дека една од главните амбиции му била да направи дообработка на стилот, како и обликување на главната поента според него, односно неверството кон самиот себе си, кое што читателите и рецензентите го препознале како такво.
Јас не сум се учил да пишувам како нив, туку сум пробал да го пренесам духот на македонскиот народ и веројатно тоа е резултат на тој еден богат македонски јазик, полн со фолклор. Така што тие според сега како се повеќе од очекуваното.
Дипломиран професор по филозофија и новинар во дневниот вестник Вечер, Дејан Трајковски е автор на романите Вистина, љубов и неверство. Идејен автор и директор е на Интернационалниот литературен фестивал Про за Балкан и член на Друштвото на писателите на Македонија и Интернационалната федерација на филмски критичари ФИПРЕСЦИ. За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Спорт на Слободна Европа.
Ние секогаш имаме големи амбиции, што е нормално. Мислам дека добро се подготвивме. Ова го вели Индира Канстратович, тренерот на македонскиот женски ракометен првак Вардар. Утре ракометарките ги продолжуваат настапите во Лигата на шампионите. Борче Лозановски.
Нарете втората групна фаза во која црвено-црните ќе одиграат по два меча со Динамо Лајпциг и со Крим Меркатор. Во ова друштво се и Будуќност и Турингер, против кој Вардар ќе есеноска освоија 3 бода, па во моментов се четврти на табелата. Тоа е последната позиција што носи виза за четвртфинале, но од клубот кој минатата сезона го освои третото место во елитното надпреварување, се очекува уште повисок пласман за добивање полесен противник во битката за влез во топ 4 на стариот континент. Во Вардар не само што не бегаат од тој императив, туку се и убедени дека имаат сили за негово исполнување, а тренерот Индира Кастратович изјавува.
Ние секогаш имаме големи амбиции, што е нормално. Прошлата година бевме во Final Four и нормално е сега да се очекува истиот резултат. Мислам дека се добро подготвивме и апсолутно дека веруваме. Значи, ние веруваме за тоа да мора што повеќе бодови да собереме да би били на поголема позиција во ова група. Сакаме од секој натпревар да извлечеме по два бода и да бидеме на табела повисоко. Јас секогаш верувам во моите девојки и мислам дека можеме со Лајпциг, со Динамо и со Крим да извлечеме доста позитивни резултати.
За остварување на овие амбиции на црвено-црните, добре дојдено ќе им биде враќањето во тимот на повредената Татјана Хмирова, а Кастратович очекува голема помош и од најновото засилување, македонската репрезентативка Робертина Мечевска. Таа добро се вклопува во нашата работа, вели Индира, во чиј стручен штаб од пред две недели е и селекторот на Полска, Ким Расмусен. Тој со новините во тренинзите дополнително го зголеми Вардаровиот квалитет, што треба да донесе позитивен резултат веќе на задутрешното гостување во Лајпциг, каде што наш најголем адут треба да биде цврстата одбрана.
Се подготвувавме и доста анализиравме и мислам дека тактика која е подготвуваме ќе уроди плодови, ќе излеземе како победници во Лајпциг. Нормално дека е многу тешко затоа што е прв натпревар во оваа сезона и се први натпревари се под некој грч, али се надевам дека ќе превазличеме тоа и дека ќе излеземе со позитивен резултат. Мени секогаш адут е нашата одбрана. Ако одиграме одбрана она што бараме и што се договараме, ние секогаш ќе победиме.
Додаде Индира Кастратович. Инаку во другата осмина финална група од женската ракометна лига на шампиони се наоѓаат европскиот првак Гер, Ларвик, Мец, Виборг, Савехов и Баија Маре. За Радио Слободна Европа, Борче Лозановски.
Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага со вас беа Александар Макарич и Гоце Атанасов. До слушање.